Labrīt visiem. Mums šodien ārkārtas sēde. Mums nav daudz jautājumu, tikai 4 jautājumi. Par pirmo jautājumu mums būs ziņa Kobzeva Žana Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmuma projekts tika sagatavots pamatojoties uz biedrību pieteikumiem konkursa kārtība sakarā ar Romas rīkoto projektu konkursa otro kārtu. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts sociālajā jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Sakarā ar to lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, pamatojoties uz darba grupas sagatavotu atzinumu par sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem.
Jā, paldies, būs jautājumi. Balsojam, kas par? Pret? Atpils? Nav. Paldies, tālāk.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmuma projekts arī tika sagatavots pamatojoties uz biedrību pieteikumiem konkursa kārtība sakarā ar domas rīkoto projektu konkursa otro kārtu. Šo lēmuma projektu izskatīja un atbalstīja gan izglītības kultūras jautājuma komiteja, gan finanšu komiteja. Sakarā ar to, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, pamatojoties uz darba grupas atzīmi.
Jums jautājumi? Balsam, kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies.
Paldies.
Tā, trešais jautājums ziņo Olga Šimtina. Lūdzu.
Labdien, cienījami domas deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas domai. Šis lēmuma projekts ir izskatīts un apstiprināts Daugavpils pilsētas domas izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Būs jautājumi?
Jā, man vienīgi būs piebilde. Mēs ar jums izglītības un kultūras komiteja runājam par to, ka jums vajadzēja precizēt izdevumu pozīcijas un salikt nepieciešamā kārtībā visas pozīcijas. Jūs pēdējo dokumentu esat pievienoši, bet iepriekšējos vienalga jūs visu esat atstājusi. Beidzat ar 4. Punktu un sākat atkal ar 7. Tātad tur jums nu, kaut kas tajos iepriekšējos dokumentos laikam nav bijis kārtībā. Un jūs viņus atkal esat pievienojis. Bet nu galīgais rezultāts tagad jau ir, ka viss ir pārskatāms. Paldies.
Paldies.
Tā vēl? Jā.
Es apvienojos neatradu, kad tas pats sākums notiks?
14. Decembrī.
14.
Decembrī.
Paldies vēl. Balsiem, kas par? Bet atturas nav. Paldies.
Paldies.
Paldies jums. Tā, un pēdējais jautājums 4. 6. Ginai Kaminskis. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzam izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas paralēles ar izdevumu kodumu atbilstošu ekonomiskajam kategorijam Daugavpils pilsētas pašvaldības policija un apstiprināt pamatbiudžeta ieņemumu un izdevumu tām izgrozījumus, pamatojoties uz Latvijas Republikas augstās tiesas 2014. Gada 30. Novembra spriedumu. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā.
Jautājumi? Balsam, kas par? Kas pret? Kas atprast? Nav. Paldies visiem.